Ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Αντίξε μοναχιά ζήλες τη νύχτα. Ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτικά. Σαν ψάρι με έχουν πιάσει με στα δίχτυα. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος παραφυλά. Στου κόσμου τα στενά, ποιος σημαδεύει. Που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά. Που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά.
Ο Πολυμέρης Μόγλης είναι καθηγητής κοινωνικής ιστορίας στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το βιβλίο του που κρατώ στα χέρια μου κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγες ημέρες. Δυναμική αντίσταση, υποκειμενικότητα, πολιτική βία και αντιδικτατορικός αγώνας 1967-1974. Το βιβλίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια και ήθελα πολύ να μιλήσουμε γι' αυτό στην σημερινή εκπομπή για να το γνωρίσουμε καλύτερα. Είναι ένα θέμα για το οποίο ίσως δεν ξέρουμε πολλά, ενώ γνωρίζουμε αρκετά, ελπίζω ότι γνωρίζουμε αρκετά, ελπίζω ότι έχουμε διαβάσει αρκετά για τον αντιδικτατορικό αγώνα. Ίσως κάτι που δεν γνωρίζουμε τόσο καλά είναι η δυναμική αντίσταση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτού του αγώνα. Θα ορίσουμε όμως και θα μας βοηθήσει ο κύριος Βόγλης να ορίσουμε και το τι σημαίνει δυναμική αντίσταση. Ας τον καλημερίσουμε λοιπόν για να τα θέσουμε τα ερωτήματα ένα-ένα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σας.
Χαίρομαι πολύ και ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσουμε για αυτό το ολοκένουργιο βιβλίο σας. Ένα βιβλίο όμως που όσο κατάλαβα διαβάζοντάς το είναι το υλικό μιας δουλειάς που κράτησε πολλά χρόνια. Ας ορίσουμε όμως αρχικά τι είναι ο τίτλος, ποιο είναι το θέμα αυτού του βιβλίου. Τι σημαίνει δυναμική αντίσταση?
Δυναμική αντίσταση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται εκείνη την εποχή από τους ίδιους τους αντιστασιακούς και αφορά συγκεκριμένες μορφές δράσης, δηλαδή την τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών μικρής ισχύος, βόμβες δηλαδή, κατά κυρίως υλικών στόχων, με στόχο την πρόκληση ζημιών και όχι την απώλεια ανθρώπινων ζώων. Και ήταν μια πρακτική αρκετά διαδεδομένη εκείνα τα χρόνια, της επταετίας, μεταξύ πολλών οργανώσεων, τόσο του κέντρου και της αριστεράς.
Αυτή η πτυχή του αντιθεωρητικού αγώνα δεν είχε αποτελέσει ως τώρα αντικείμενο έρευνας μεγάλης?
Όχι, είναι μια πλευρά, θα έλεγα, ένα αρκετά αποσιωπημένη. Θα έλεγα, αν έκανα ένα γενικότερο σχόλιο, θα έλεγα ότι γενικά, ενώ έχουμε ακούσει πάρα πολλά για τον αντιδικτατορικό αγώνα και έχουμε διαβάσει επίσης και μαρτυρίες, δεν έχουμε επιστημονικές μελέτες, δεν έχουμε ιστορικές μελέτες για το, πολύ λίγες μάλλον το πω διαφορετικά. Δεν είναι δηλαδή ένα θέμα το οποίο έχει ιστορικά μελετηθεί πάρα πολύ. Και βέβαια η δυναμική αντίσταση δεν έχει μελετηθεί καθόλου. Δηλαδή, άσχετα αν ο ίσως το πιο γνωστό πρόσωπο της αντίστασης στα χρόνια της Χούντας ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές, έλεγα, ένας από τις δυναμικές αντίστασης, και αναφέρομαι στον Παναγούλη.
Βέβαια, και θα πήγαινε όλο το μυαλό μας, φαντάζομαι, ακριβώς. Είναι ο Αλέκος Παναγούλης, έτσι ακριβώς. Πότε εμφανίστηκαν αυτές οι οργανώσεις δυναμικής αντίστασης στην χώρα μετά τη Χούντα?
Μετά το πραξικόπημα εμφανίζονται, έχει γίνει πολύ γρήγορα, δημιουργούνται οργανώσεις. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το γνωρίζουμε, δηλαδή δεν αμέσως φτιάχνονται οργανώσεις όπως το Πατριωτικό Μέτωπο ή η Δημοκρατική Άμυνα. Άρα υπάρχει αμέσως η βούληση κάποιων ανθρώπων να αντισταθούν στην δικτατορία. Και οι πρώτες ενέργειες, δηλαδή οι πρώτοι εκρηκτικοί μηχανισμοί τοποθετούνται το καλοκαίρι του 1967, δηλαδή πάρα πολύ γρήγορα.
Πολύ γρήγορα.
Ναι.
Πάρα πολύ γρήγορα.
Και συνεχίζονται για όλα τα χρόνια της δικτατορίας, σύμφωνα με τις αρχές, δηλαδή με την υποδιέθεση της γενικής ασφάλειας. Στα χρόνια της επταετίας τοποθετήθηκαν 174 εκρηκτικοί μηχανισμοί. Η δική μου εκτίμηση των περισσότερων, δηλαδή ιστορικών, είναι ότι ο αριθμός είναι πάρα πολύ μικρός. Δηλαδή αυτές στην ουσία αποτελούν ένα κλάσμα των μηχανισμών που είχαν τοποθετηθεί. Είναι πολύ περισσότερες, δηλαδή, οι ενέργειες.
Όταν ξεκινήσετε όλη αυτή την ιστορική έρευνα και να παίρνετε μαρτυρίες από ανθρώπους που ήταν πρωταγωνιστές σε αυτήν την ιστορία, ένα βασικό κίνητρο ίσως να ήταν ότι δεν υπήρχε κάτι οργανωμένο, κάποια αναφορά, έτσι, κάποια μελέτη, κάποια έρευνα οργανωμένη που να αφορά αυτή τη θεματική, ή αυτό ή τι άλλο.
Ναι, ήταν αυτό, και επίσης, δηλαδή δεν υπήρχαν άλλες μελέτες, και επίσης ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστό. Ούτε εγώ όταν ξεκινούσα ήξερα για τον Παναγούλη, αλλά δεν ήξερα ότι ήταν τόσες πολλές οι ενέργειες και τόσες πολλές οι οργανώσεις οι οποίες αναμίχθηκαν στην δυναμική αντίσταση, και μετά άρχισα να σκέφτομαι γιατί υπάρχει αυτή η σιωπή για αυτό το θέμα, και επίσης γιατί και ακόμα και οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτές τις οργανώσεις
δεν μιλάνε πολύ γι' αυτό.
Δεν μιλάνε πολύ γι' αυτό.
Ποια είναι η απάντηση?
Μια σιωπή.
Για την ακρίβεια, ποιες είναι οι απαντήσεις? Γιατί μάλλον δεν είναι μόνο μία.
Η απάντηση είναι στα χρόνια που ακολούθησαν, δηλαδή ενώ στην μεταπολίτευση. Από τη μια πλευρά, οι περισσότεροι από αυτούς, εννοείται, με τους οποίους μίλησα, εννοείται δεν συνέχισαν να έχουν να έχουν φύγει η δράση, να το πω έτσι πάρα πολύ γενικά. Το θέμα ήταν διαφορετικό. Ήταν ότι η εμφάνιση και δράση της οργάνωσης 17 Νοέμβρη άλλαξε το περιεχόμενο της πολιτικής βίας. Δηλαδή δεν ήταν πλέον θετικοί μηχανισμοί ενάντια σε ένα δικτατορικό καθεστώς, αλλά ήταν πολιτικές δολοφονίες σε συνθήκες δημοκρατίας. Και άρα αυτού τύπου η δράση θα έκανε ένας αποξένος έναν κόσμο, ένιωσε ότι εγώ δεν έχω μια σχέση, δεν θέλω να έχω μια σχέση με αυτούς τους ανθρώπους της 17 Νοέμβρη. Και από την άλλη, οι ίδιες κυβερνήσεις και μηχανισμοί της αστυνομίας και της ασφάλειας έδωσαν στο χαστρό τους ανθρώπους που είχαν συμμετείχει στην δυναμική αντίσταση, θεωρώντας ότι είναι πιθανά μέλη της οργάνωσης 17 Νοέμβρη.
Μάλιστα.
Άρα αυτό τους ενόχλησε, τους φόβησε, τους έκανε να νιώσουν αμήχανα, και άρα προτίμησαν τη σιωπή.
Θα έπρεπε να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. σε ένα, σε ένα κλίμα με την φιλιακού κράτους, αλλά ακόμα και με τα δικτατορικού καθεστώτος, το οποίο πια στη δημοκρατία, πλέον στη δημοκρατία, όπου μπορεί να μην ήταν εύκολο να αποδείξουν πως δεν είναι ελέφαντες.
Και επίσης η δράση ενάντια, το παράδοξο είναι ότι η δράση ενάντια στο δικτατορία θεωρείται ενοχοποιητικό στοιχείο.
Ενώ, όπως λέτε και εσείς, έχει μια άλλη εντελώς διαφορετική νοηματική πλαισίωση. Δηλαδή πρέπει να σκεφτόμαστε...
Εννοείται, δηλαδή μια δυναμική αντίσταση δεν είναι σαφέστατα διαφορετική από την τρομοκρατία της και τις ενέργειες δολοφονικές της 17 Νοέμβρη. Mm. Και οι ίδιοι δηλαδή το αντιλαμβάνονται, το υπονοούν, το λένε ρητά στις συμμαρτυρίες τους, δεν είχαν σχέση τέτοια. Επίσης ήταν αυτού του τύπου η δράση τους οδήγησε στο να, με έναν τρόπο να τα βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά και το παρελθόν τους.
Mm. Είμαι τώρα εντελώς τυχαία ή πραγματικά τυχαία, όμως δεν το είχα επιδιώξει, ενώ θα μπορούσα να την είχα τσακίσει αυτή τη σελίδα. Είμαι στη σελίδα 117, όπου μιλάτε για μια οργάνωση εδώ στη Θεσσαλονίκη, τη Λαϊκή Πάλη, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που είχε δημιουργηθεί το Μάιο του 67. Σκεφτείτε λοιπόν, Απρίλιος-Μάιος, είναι αυτό ακριβώς που μας έλεγε ο κύριος Βόγλης, ότι πολύ νωρίς δημιουργήθηκαν αυτές οι οργανώσεις. Αρχικά ως σπουδαστική πάλη από τους φοιτητές Αντώνη Λιάκο και Τριαντάφυλλο Μηταφίδη, που ήταν τροτσκιστές, αλλά προσέλκυσε φοιτητές από όλο το φάσμα της αριστεράς. Θέλω να ρωτήσω, οι μαρτυρίες που έχετε πάρει, ήταν όλες, ήταν εύκολο να βρείτε αυτούς τους ανθρώπους για να μιλήσετε μαζί τους και να καταθέσουν τη μαρτυρία τους με το ονοματεπώνυμό τους και χωρίς να προβληματιστούν καθόλου?
Όχι, δεν ήταν εύκολο. Κάποιοι άνθρωποι δεν θέλησαν να μιλήσουν, δεν θέλησαν να δώσουν συνέντευξη. Και επίσης κάποιοι άλλοι ήταν σαφές ότι δεν ήθελαν να μιλήσουν, αλλά δεν ήθελαν να μιλήσουν και πάρα πολύ για αυτά τα θέματα. Δηλαδή έδωσαν συνέντευξη, αλλά ήταν πολύ φιδωλή όσον αφορά το τι έκαναν, πώς δρούσαν κτλ. Είναι ένα θέμα το οποίο παραλαμβάνω, όσο περίεργο και να ακούγεται, για τη δικτατορική δράση αυτής της μορφής δημιούργησε συνέχεια τουλάχιστον ένα μηχανή στους ίδιους ανθρώπους.
Μισό αιώνα μετά.
Ναι.
Μισό αιώνα μετά. Να ρωτήσω, πόσο καιρό κράτησε η ιστορική σας έρευνα και η επικοινωνία με τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν στη δυναμική αντίσταση κατά της Χούντας?
Έγινε σε δύο φάσεις, θα το πούμε. Η πρώτη ήταν, έγινε στις 2006-2007-2008, εκείνα τα χρόνια, όταν συμμετείχα σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα προφορικής ιστορίας για το κίνημα του 68, και έκανα και τότε για πρώτη φορά συνειδητοποίησα πόσοι άνθρωποι και πόσοι δεδομένοι ήταν η δυναμική αντίσταση στην Ελλάδα της επταετίας.
Και πόσο έλλειψη υπάρχει μάλλον,
Ναι.
Εννοώ έλλειψη καταγραφής και δημοσιοποίησης των γεγονότων αυτών και του θέματος αυτού.
Υπάρχει έλλειψη μελετών.
Ναι, μεγάλη ιστορία.
Υπάρχει έλλειψη μελετών. Δηλαδή η ιστορική, και αυτό θέλω να ελπίζω, θα στραφούν στη μελέτη πιο συστηματικά της δικτατορίας.
Ναι.
Και ακόμα έχουμε, εντάξει, είναι ακούγεται κοινότητα, έχουμε πάρα πολλά κενά. Δηλαδή δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα για τι συνέβαινε στην Ελλάδα εκείνα τα χρόνια.
Είναι ακόμα...
Τι συνέβαινε στην κοινωνία, ας
πούμε. Ναι. Είναι ακόμα ένα θέμα που θα θεωρούσαμε, ακριβώς επειδή είναι πολύ κοντινό μας. Είναι πολύ, δηλαδή ζουν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ζούσανε και δρούσαν εκείνη την περίοδο. Θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε να είναι ένα θέμα για το οποίο θα ξέρουμε πάρα πάρα πολλά. Και δεν ξέρουμε τελικά.
Δεν ξέρουμε, γιατί αυτό που λέτε ισχύει, αλλά λειτουργεί κάπως ανασταλτικά. Δηλαδή λέμε, ας πούμε, τα άνθρωποι ζουν, όμως τα λένε, πάνε σε μια εκδήλωση ή γράφουν τα μαρτυρία τους. Αλλά αυτό δεν είναι στα ιστορική γνώση. Δηλαδή αποτελεί υλικό για μια ιστορική μελέτη. Δεν αποτελεί την ίδια ιστορία αυτή καθ' αυτή. Είναι το παρελθόν. Ναι. Η δουλειά δική των ιστορικών είναι ακριβώς αυτό το παρελθόν των ανθρώπων που το έχουν ζήσει, διάφορες εμπειρίες, οι δοκιμασίες, τα βασανιστήρια, η φυλακή, η παρανομία. Αυτό να μπορέσει να γίνει ιστορική αφήγηση.
Ναι. Έχετε μιλήσει και με ανθρώπους οι οποίοι δεν ζουν πλέον και διαβάζοντας το βιβλίο σας πραγματικά ήταν, είναι μοναδικό και είναι πολύτιμο να ακούμε τις μαρτυρίες αυτών των ανθρώπων που δεν ζουν και να μιλούν για όλα αυτά. Μία τελευταία ερώτηση που αφορά στο βιβλίο και μετά δεν θα αποφύγω να σας ρωτήσω κάτι γενικότερο μέρες που είναι, αλλά η δομή του βιβλίου πώς σκεφτήκατε να είναι και πώς θελήσατε να την διαμορφώσετε.
Η δομή του βιβλίου ήθελα να συνδυάσω τις βιογραφικές διαδρομές, δηλαδή να δω την πορεία κάποιων ανθρώπων από τα προδικτατορικά χρόνια στα χρόνια της δικτατορίας και mm-hmm. της αντιστασιακής τους δράσης mm-hmm. και άρα να δω, θα έκανα βιογραφικές διαδρομές και σε αυτό με βοήθησαν συνεντεύξεις και από την άλλη να μπορέσω να πλαισιώσω αυτές τις ατομικές, ας το πούμε, διαδρομές με τον ιστορικό, με το ιστορικό περιβάλλον, με τα ιστορικά συμφραζόμενα εκείνης εποχής.
Ναι. Να μιλήσετε, όπως λένε καμιά φορά οι δημοσιογράφοι, και για τον καιρό, αλλά και για το κλίμα. Και όχι μόνο για το ένα. Γιατί αλλιώς δεν κάνεις ούτε και δημοσιογραφία, αλλά ούτε και ιστορία, μάλλον. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω μέρες που είναι. Αναφερόμασταν ήδη στο βιβλίο σας όλα τα προηγούμενα λεπτά. Θυμίζω ότι μιλάμε με τον ιστορικό Πολυμέρη Βόγλη για το βιβλίο του «Δυναμική αντίσταση, υποκειμενικότητα, πολιτική βία και αντιδικτατορικός αγώνες 1967-1974». Το βιβλίο κυκλοφορία της εκδόσης Αλεξάνδρεια και ακόμα αν δεν έχετε ιστορικές γνώσεις μην το σκεφτείτε ούτε στιγμή. Είναι ένα βιβλίο επιστημονικά, ιστορικά τεκμηριωμένο που όμως έχω την εντύπωση και τη βεβαιότητα θα έλεγα κιόλας ότι μπορούμε να το διαβάσουμε όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε για την ιστορία. Όμως κύριε Βόγλη, μισόν αιώνα μετά και παραπάνω, σαν να φαίνεται αυτή η περίοδος της δικτατορίας των συνταγματαρχών αλλά και της εξέγερσης του Πολυτεχνείου να είναι ακόμα ενοχλητικός για κάποιους.
Ναι, είναι.
Γιατί συμβαίνει αυτό?
Γιατί πιστεύω είναι πιστεύω το στοιχείο της συλλογικής δράσης. Mm. Δηλαδή η ίδια εξέγερση, το γεγονός της εξέγερσης mm-hmm. είναι κάτι το οποίο για πάρα πολλούς παραμένει ένας αστάθμητος παράγοντας ένα αρνητικό φαινόμενο. Οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να εξεγείρονται, δεν θα πρέπει να δρουν συλλογικά, δεν θα πρέπει να διαδηλώνουν μαζί, δεν θα πρέπει να απεργούν. Ο καθένας μόνος του θα πρέπει να φροντίζει για την την οικογένειά του, για τα συμφέροντά του. Mm-hmm. Υπάρχει μια τέτοια, θα λέγα, ένας αντιπάθεια, αυτό να πω μια λέξη, απέναντι σε ό,τι σε μια εξαίρεση η οποία αν μη τι άλλο ήταν δίκαιη. Έτσι. Δηλαδή η εξαίρεση των φοιτητών, και των, όχι μόνο των φοιτητών και των νέων, και συνολικότερα των νέων του κλίμακος μετρήσεων, μια δίκαιη εξαίρεση ενάντια σε ένα καθεστώς αυταρχικό, δικτατορικό, η οποία κυλίστηκε στο αίμα, τα ξέρουμε όλα αυτά.
Ναι.
Και αυτό το οποίο παραμένει σαν ζωντανό, δεν θα μιλήσω για το μήνυμα του Πολυτεχνείου, είναι mm-hmm. αυτό που για μένα έχει σημασία, είναι ακριβώς η δύναμη της συλλογικής δράσης. Οι άνθρωποι μπορούν, όχι πάντα, όχι όπως θέλουν, mm-hmm. αλλά μπορούν να επεμβαίνουν, να δρουν στην ιστορία. Να γίνονται οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της ιστορίας. Και αυτό μας έδειξαν οι φοιτητές πριν 49 χρόνια.
Και ενώ ας ελπίσουμε ότι έως τώρα δεν μπορεί να υπάρχει πια καμία αμφισβήτηση για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, είναι τεκμηριωμένο.
Όχι, με... αυτό δεν είναι. Αυτό είναι μια συζήτηση.
Ναι, αυτό είναι μια συζήτηση που δεν μπορεί να γίνεται. Υπάρχει όμως.
Απαράδεκτη, η οποία κάθε χρόνο διακινείται.
Κάθε χρόνο γίνεται όμως.
Ναι, και από επίσημα χείλη. Mm-hmm. Έτσι, το έχουμε ακούσει, ας πούμε.
Έτσι ακριβώς. Αυτό όμως που αρχίζει και γίνεται πολύ πιο έντονο πια είναι η αμφισβήτηση των συλλογικών αγώνων. Και αυτό που κουβεντιάζεται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και πριν από λίγους μήνες και επίσης από επίσημα χείλη, ότι δεν υπήρχαν συλλογικοί αγώνες κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, ότι κάποιοι μεμονωμένοι μπορεί κάπως να κινήθηκαν. Έχω την εντύπωση ότι το βιβλίο σας, η δυναμική αντίσταση που αναλύει και αναπτύσσει και τεκμηριώνει όλες τις συλλογικές προσπάθειες, ατομικές και συλλογικές προσπάθειες στον τομέα αυτό, αλλά και όλος ο αγώνας που κάνετε ιστορική για να τεκμηριώσετε και όλη την συλλογική αντίσταση, έχω την εντύπωση ότι προσφέρει αναμφισβήτητα στοιχεία, αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα βέβαια.
Ναι, μα είναι στην ουσία ξαναβάζει το θέμα της συλλογικότητας στο επίκεντρο και τη σχέση των ατόμων, έτσι αυτό είναι η υποκειμενικότητα σε σχέση με τα συλλογικά υποκείμενα. Αλλά η ιστορία είναι η ιστορία συλλογικών υποκειμένων ανθρώπων που οργανώνονται, φτιάχνουν, διαδηλώνουν, εξεγείρονται στο Πολυτεχνείο, ταξιδεύουν, μεταφέρουν προκηρύξεις. Αυτή, έτσι, κάπως δεν μπορεί να σκεφτεί την ιστορία διαφορετικά.
Μάλιστα. Κύριε Βόγγλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας σήμερα. Να θυμίσω και πάλι πως το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια και είναι ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πολύ πολύ πρόσφατα. Θέλω μονάχα να σχολιάσουμε λιγάκι το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο. Να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό.
Ναι. Το εξώφυλλο είναι από μια αφίσα, λεπτομέρεια από μια αφίσα που είχε βγάλει το ΠΑΜ. Mm-hmm. Μια οργάνωση αντιδικτατορική της αριστεράς, η οποία ήταν στη μνήμη δύο ανθρώπων, ενός Κύπριου και μιας Ιταλίδας, οι οποίοι είχαν αναλάβει να κάνουν μια ενέργεια στην Αμερικανική πρεσβεία. Mm-hmm. Αλλά το αμάξιμ το οποίο είχε τα εκρηκτικά να τεινάχθηκε, ενώ mm-hmm. αυτοί ήταν μέσα και άρα σκοτώθηκαν. Mm-hmm. Και άρα με έναν τρόπο σε αυτούς αναφέρεται και αυτούς σας παραπέμπει η αφίσα. Mm-hmm. Πίσω είναι η ιστορία, η περιπετειώδης φυγή δύο νέων από την Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 1967, μέλη μιας αντιστασιακής οργάνωσης, καθώς έχουν συλληφθεί οι σύντροφοί τους αυτοί, νιώθουν ότι ο κλοιός σφίγγει mm-hmm. και αποφασίζουν να πάνε με μια βάρκα στην Ιταλία, από την Ελλάδα στην Ιταλία. Και η φωτογραφία τους δείχνει όταν έχουν φτάσει στην Ιταλία, μόλις έχουν φτάσει δηλαδή, που είναι πάνω στη βάρκα και γράφει «Ζήτε η δημοκρατία».
Έτσι, «Viva la democrazia», γράφει επάνω η βάρκα.
Τα Ιταλικά, ναι.
Δεν σας ρώτησα ποια από όλες τις μαρτυρίες που έχετε πάρει, όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δουλεύατε, το υλικό αυτής της ιστορικής σας μελέτης, σας συντάραξε.
Ο κάθε άνθρωπος έχει, λέει, έτσι, πράγματα τα οποία με έναν τρόπο διάκριβος σου ανοίγεται, έτσι, mm-hmm. μιλάει για τον εαυτό του, mm-hmm. Για τη ζωή του, για το πώς είναι αισθανόταν, για τις σκέψεις του. Έχουν ένα χαρακτήρα, όχι εξομολόγηση, αλλά πάντως ανοίγματος του εαυτού στον ερευνητή. Άρα δεν θα αξιολογούσα κάποια σαν καλύτερη, απλώς αυτή η οποία ήταν η πιο ίσως με συνεπήρε, ας το mm-hmm. πούμε έτσι, mm-hmm. Ήταν ενός ανθρώπου που δεν είναι πλέον ζωή, του Δημοσθένη Δόδου.
Και θα στεκόμουν σε αυτό το όνομα γιατί είναι δικός μας άνθρωπος, ενώ ο Θεσσαλονικιός.
Ναι. Και ο οποίος είχε μια τρομερή αφηγηματική ικανότητα να λέει πράγματα πολύ δύσκολα με τον mm-hmm. δικό του τρόπο mm-hmm. και να περιγράφει τη δράση του τότε στο ελληνικό δημοκρατικό κίνημα και τη συμμετοχή της δυναμική αντίσταση με έναν μοναδικό τρόπο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βόγγλη, πάρα πολύ για τη σημερινή μας συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Γεια.
Καλημέρα. Και νομίζω ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ήταν η Σοφία Σακαλή που φρόντισε για τον ήχο. Ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα. Ξέρω πως την παιδεύω πολύ, αλλά ας ακούσουμε το Πολυτεχνείο με την Μαρία Δημητριάδη, με τα λόγια του Μανώλη Ρασούλη, και ας κλείσουμε έτσι την εκπομπή. Να σας πω ότι δεν θα είμαστε μαζί αύριο και μεθαύριο και για την επόμενη εβδομάδα, σε περίπου 10 μέρες και λίγο παραπάνω, θα ξαναείμαστε πάλι παρέα μαζί στην Καλημέρα. Η Καλημέρα θα λείψει λίγες μέρες με άδεια.
ξεχάσω και πώς ο τάφος του είναι νοπός. Μπροστά μου ζουνε ακόμα, με το δικό μου τρέχουνε σώμα, με το δικό μου ουρλιάζουνε στόμα. Τι να ξεχάσω και πώς ραγίζει ο λογισμός. Ουρλιάζαν τα ασθενοφόρα, έπεσε φωνικό στη χώρα. Αίμα το αίμα τους γυρεύει τώρα. Ξεχάσω και πώς σαν κρύσταλλος πάει ο καιρός. Μιλάω για τον δολοφόνο, πλέει η καρδιά μου γι' αυτόν στο πόνο. Μέσα